No, papá.
De verde.
¿No lo conocen? No.
Oktyabr oyidan beri Amerika Meksika chegarasida 52 mingdan oshiq yosh bola hibsga olindi. Ular chegarani kattalarsiz yolg'iz kesib o'tgan. Prezident Barak Obama gumanitar halokat bilan yuzlashib turibmiz deydi. Immigrantlar oqimidan toqati toq bo'lgan namoyishchilar esa oy boshida muhojirlar ketayotgan 3 avtobusning yo'lini to'sdi.
Los hermanos hondureños que se les trate estimados hermanos.
Oilalar, bolalar to'la avtobuslar chegara tekshiruv xizmatiga ketayotgan bo'lgan. Bu orada Los-Anjelesda migrant jamoalar Meksika va Amerika hukumatlarini inson huquqlarini e'zozlashga da'vat etmoqda. Muhojir oilalar ayniqsa bolalarga jabr qilmaslikka undayapti. Huquq himoyachilari shu maqsadda Los-Anjelesdagi Meksika vakolatxonasi yonida yig'ildi.
Please, both governments, the United States and the Mexican government,
Amerika va Meksika hukumatlaridan iltimos qildik. Bolalarni himoyasiga olishsin, deydi faollardan biri. Hujjati yo'q 2 yosh muhojir yigit shu oy jurnalistlar bilan ko'rishib, San-Diegodagi hibsxonada 3 oy o'tirib boshidan nimalar o'tganini hikoya qilib berdi. 21 yoshli Yordi Kansino Qo'shma Shtatlarda o'rta maktabni bitirgan, onasi Los-Anjelesda yashaydi. Uning so'zlariga ko'ra, immigratsiya xizmati xodimlari yigitni deportatsiya qog'ozini imzolashga ko'ndirmoqchi bo'lgan. Ofitserlardan iltimos qildim, dedi Yordi. Qog'ozlarni o'qib ko'ray deb so'radim. O'zim bilmagan narsaga qo'l qo'ymayman-ku. Ayol ofitser esa xavotir olma, qog'ozni imzolasang, ishing tezroq ko'chadi, hammasi joyida bo'ladi degan. Men yo'q deb turib oldim, dedi yigit. Qog'ozlarni o'qimasdan turib hech narsaga qo'l qo'ymayman va salom. Los-Anjelesdagi immigrant huquqlari koalitsiyasi hozir hibsda qolayotgan yosh bolalar holi nima kechadi deya tashvishda.
If adults are being yelled at and insulted on a daily basis, that just is par for the course about how they're going to teach.
Kattalarga baqirib, haqorat qilayotgan bo'lishsa, bolalarning boshiga qaykunlarni solayotgan ekan ofitserlar, deya so'raydi Siomara Korpenyo, koalitsiya vakili. Amerika rasmiylari panoh so'rab turgan oilalar va yosh bolalarga yaxshi muomala qilinayotganini ta'kidlaydi. Yoshlarning aksariyati Markaziy Amerikadan va vaqtincha Qo'shma Shtatlardagi yaqinlari bilan turishiga ruxsat berilishi mumkin, lekin ko'pi baribir deportatsiya qilinadi.
Whatever we do administratively is not going to be sufficient to solve a broken immigration system.
Prezident Obama inqiroz yechimi uchun Amerika Kongressidan 2 milliard dollar yordam so'rayapti. Uning aytishicha, muammoni hal qilish uchun immigratsiya tizimini tubdan isloh qilish kerak. Muxolif respublikachilar nazarida joriy yil hal bo'ladigan masala emas bu, avval chegarani mustahkamlash kerak, deydi oppozitsiya. Los-Anjelesdan Mayko Sullivan, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.